Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Srbiji dalje nestabilna epidemiološka situacija. U Beogradu se stanje popravlja. Vanredna situacija je proglašena i u Kosjeriću. Vojno-medicinska akademija primaće i onkološke bolesnike, kaže ministar zdravlja. Srbije u narednom periodu može da računa na značajnu pomoć Evropske unije kroz predpristupne fondove, kaže šef delegacije Unije u našoj zemlji, Sem Fabrici. Građanima Srbije zabranjen ulazak i u Španiju. Otkazan sabor, prođo hlebač, prođo Šumadiju. Sutra sunčano i toplo, do 33 stepena, uveče osveženje. Očekujemo najnovije epidemiološke podatke u Srbiji koje će saopštiti članovi kriznog štaba na konferenciji za novinare koju ćemo prenositi na našem programu. Broj pacijenata koji se obraćaju za pomoć COVID ambulantama i bolnicama u Beogradu postepeno se smanjuje, pa sada ima mesta da te zdravstvene ustanove preuzmu nove teže bolesnike iz cele Srbije, odnosno iz gradova i opština gde su se kapaciteti za njihovo zbrinjavanje približili maksimumu. Prema podacima kriznog štaba vlade Srbije, ta pomoć je trenutno neophodna Požarevcu, Šapcu, Čačku i Kraljevu, gde po broju pregleda građana sa simptomima virusa korona još ne može da se govori o poboljšanju epidemiološke situacije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Posle sastanka sa direktorima COVID bolnica, najnoviji pregled epidemiološke situacije u Srbiji predstavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono gde imamo problema, to su bolnice u Šapcu, Čačku, Požarevcu, Kraljevu. Iz te četiri bolnice je dogovoreno da će određen broj pacijenata preći u Beograd. Ne zato što trenutno kod njih nema mesta, nego ne smanjuje se broj pregleda. Možemo da očekujemo da će biti veći priliv pacijenata i želimo da, ako uđemo u noć, da ne razmišljamo da li će biti dovoljno mesta za sve.
Epidemiološka situacija u Kikindi ponovo se komplikuje, iako je taj grad rešio brojne probleme sa kojima se suočio na početku COVID krize u martu. Kikinđani kažu da je koronavirus uticao na svakodnevni život u toj sredini.
Mi smo disciplinovani, evo samo sam izašla zbog banke nešto da uradim, idem kuća odmah, držim se pravila koje čujem na televiziji od lekara.
Čovjek ne može da bude kod kuće stalno, izbegavamo druženja, ali ne može da se živi, čovjek da bude živ zatvoren.
Ako se građani pridržavaju preporuka stručnjaka, naše bolnice mogu da izađu na kraj sa izazovima koje je u Srbiju doneo virus COVID-19, poručio je direktor Zavoda za javno zdravlje u Čačku, Aksentije Tošić.
Mi nismo dolazili u situaciju da imamo problema da li ćemo pregledati, smestiti, da li imamo dovoljno medikamenata i opreme za pacijente, ali s vremena na vreme je dolazilo do povećanja, do smanjenja i onda smo morali da pripremamo dodatne prostore u gradu, tako da mogu da kažem da je sad situacija za nijansu lakša, a pod kontrolom od početka.
U kliničkom centru Vojvodine trenutno se leči oko 300 najtežih pacijenata iz tog dela Srbije, rekla je direktorka te zdravstvene ustanove Edita Stokić.
Približavamo se nekoj crvenoj liniji, moramo voditi računa da u okviru ovih kapaciteta ne moramo biti prinuđeni da otvaramo još novih. To praktično možemo samo ukoliko pomognu i građani, ukoliko se pridržavamo svih tih preporučenih mera, možemo smanjiti dalje oboljevanje.
Sa druge strane, prema rečima direktora Kliničkog centra Srbije Milike Ašanina, epidemiološka situacija u COVID kapacitetima te zdravstvene ustanove postepeno se poboljšava.
Mi smo noćas i prethodnih dana imali u prijemno-trijažnoj ambulanti infektivne klinike negde oko 230 pacijenata. I taj trend je već nekoliko dana. Sve je to drastično manje, značajno manje nego što je bilo. Mi sad imamo i da ponudimo više mesta po bolnicama u Beogradu, svi teži bolesnici ili gdje su god napeti kapaciteti, te pacijente primamo.
U ovoj fazi epidemije pokazalo se da koronavirus ozbiljnije ugrožava i decu. Lekari savjetuju da i oni i odrasli nose maske u situacijama kada u prostoru gdje se nalaze ne može da se održava distanca. Zbog upale pluća desetak mališana leči se trenutno u kliničkom centru Dragiša Mišović. Jedno dete sa težom kliničkom slikom COVID infekcije zbrinuto je na Institutu za majku i dete.
U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana su 22 nova slučaja virusa korona, saopšteno je iz kriznog štaba u Kosovskoj Mitrovici. Najviše novo obolelih je u Kosovskoj Mitrovici i Leposaviću. Na bolničkom lečenju je 119 pacijenata, a u samoizolaciji 344.
U protekla dva dana skoro 5000 građana se prijavilo za uslugu e-uprave koja im omogućava da elektronskim putem dobiju obaveštenje o rezultatu PCR testa na COVID-19. Prijavljivanje za tu uslugu vrši se na portalu e-uprave unošenjem ličnih podataka. Rezultat testa može biti dostavljen putem SMS-a ili e-maila bez odlaska u ambulantu.
Telefonska linija 19833 ponovo je ustupljena Savezu društva psihoterapeuta Srbije kako bi građani mogli da dobiju besplatnu psihoterapijsku pomoć tokom pandemije. Linija je dostupna svakog dana od 15 do 21 čas. Građani će imati tehničku mogućnost izbora opcije za razgovor sa edukatorima centra ili sa psihoterapeutima, saopštilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.
Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, državljanima Srbije od ponoći će biti zabranjen ulazak u Španiju, to je potvrdila ambasadorka Srbije u toj zemlji Katarina Lalić. Odluka će važiti do kraja jula. Ambasadorka objašnjava da je Španija tu odluku donela na osnovu preporuke Evropske unije, koja je uklonila Srbiju i Crnu Goru sa liste zemalja čiji državljani mogu da putuju u države članice. A sada se uključujemo u prenos konferencije za novinare kriznog štaba, slušamo najnovije podatke.
Goran Stevanović. I ja ću zamoliti na početku ministra Lončara da nam da pregled najnovijih podataka za danas. Izvolite.
Još jednom dobar dan svima. Evo, počet ću danas nešto drugačije nego prethodnih dana. Krenut ću kroz analizu današnjih rezultata. Ono što mogu vama i građanima Srbije da kažem, da današnji rezultati nisu za paniku. Dobra je vest da je manje mrtvih. Danas je ubedljivo najveći broj testiranih osoba i želim da izrazim zahvalnost i ponos na zdravstveni sistem Srbije koji je uspeo da testira ovoliki broj ljudi. I ono što je bitno, procentualno je nešto niži broj zaraženih u odnosu na testirane. I što želim da zamolim sve građane, a to je da poštuju sve mere koje su propisane da bi mogli dalje da nastavimo da se borimo sa koronavirusom. Još jednom ističem broj testiranih najveći do sada, ponosan na zdravstveni sistem, jer to je ono što svima onima koji imaju nešto da nam kažu, koji testiraju, neuporedivo manje ljudi usude se da komentarišu naše mere i ono što mi radimo. Ja mislim da je svima jasno kad vi imate 90-100 pozitivnih na 1000 testiranih, zamislite onda koliko bi bilo pozitivnih na 10.000. Nećemo se obazirati na njih, mi ćemo nastaviti da radimo ono što je najbolje za naše pacijente, ono što je najbolje za naš sistem. Još jednom izuzetno ponosan na njih. Zvanični rezultati za danas su da je testirano 11.521 osoba. Ubedljivo najviše. Od toga 426 osoba su pozitivnih. Na respiratoru je ukupno 205 pacijenata. Ukupno sa današnjim danom u Republici Srbije testirano 580.271 građani. Poslednje 24 časa preminulo je 8 osoba. Ukupan broj preminulih do danas je 499. Broj hospitalizovanih pacijenata je 4619. Mislim da su to najkraćim podaci koji vas interesuju. Možete da krenete sa pitanjima, da vam mi odgovorimo.
Hvala ministre. Kolege, onda počinjemo sa pitanjima. Danijela, redakcija Politike, izvolite.
Dobar dan, Danijela Davidov-Keser, novinarka dnevnog lista Politika. Imam pitanja za svo troje. Najpre me zanima, ministre, evo rekli ste ipak postoje neki razlozi za optimizam, a videli smo i izjavu da ste izjavili danas da se očekuje veći priliv pacijenata u bolnicama. Dakle, da nam malo to pojasnite na osnovu još kojih pokazatelja, da li imali ste danas i sastanak direktora COVID bolnica, pa kako će se raspodeliti ti pacijenti. Kada je reč o institutu Batut, pitanje za doktorku Vericu, da li je dalje na snazi, zanima me strategija, dakle, da se prate kontakti obolelih, pošto i Zavoda za javno zdravlje iz unutrašnjosti nam kažu da oni dalje prate kontakte, a imamo izjavu iz Beogradskog zavoda, dr. Konj je rekao da je virus korona probio sve barijere u Srbiji i da je nemoguće pratiti kontakte, kao i da je prepušteno zapravo savesti svakome koji je bio u kontaktu sa zaraženima da prati svoje zdravstveno stanje. Dakle, kako je sada trenutno strategija, da li se daju neka rješenja o samoizolaciji ili ne. I za doktora Stevanovića, često se sad u medijima provlači rečenica da klinička slika zavisi od količine virusa koji se unese i ljude zanima na koji način, kako da znaju kako se zapravo unosi ta količina virusa i da li jednostavno postoje neki sistematizovani podaci o tome da li su se ljudi više zaražavali putem direktnih kontakta na skupovima ili jednostavno ne znaju gde su dobili COVID-19. Hvala najlepše.
Hvala.
Što se tiče prvog pitanja, da razjasnimo, mi smo danas imali taj sastanak sa direktorima COVID bolnica i ono što, pošto je dalje najveće žarište u Beogradu, ono što je bitno da mi problema danas i u narednih 48 sati sigurno nećemo imati sa mestima, odnosno sa smeštenim kapacitetima za te ljude. Ono gde mi smatramo da je moguć problem, mi sad tamo imamo mesta, radi se o Čačku, Kraljevu, Požarevcu, znači radi se o ta tri mesta i gde smo mi iz preventivnih razloga, oni imaju jedan broj mesta, ali mi smo ta mesta hteli da povećamo, jer vidimo da im broj pregleda i broj prijema ne pada. I mi se uvek spremamo na najgori scenariju, onda smo pacijente iz tih bolnica danas premestili, jedan deo pacijenata smo premestili u Beograd, da bi oni mirnije mogli da sačekaju noć i sutrašnji dan, da ne uđu u problem. Znači, nikakva vanredna situacija, niti bilo šta, samo idemo i želimo da budemo par koraka ispred situacije koja može da nam se desi.
Zahvaljujem se na pitanju koje ste postavili i zaista pitanje se odnosi na jednu od metoda istraživanja kontakta i traganja u stvari za potencijalnim zaraženim osobama kada je u pitanju kontrola širenja zarazne bolesti. Naravno, sve se to odnosi i na COVID-19. Mi smo ovih dana i u stručnim krugovima, ne samo u kriznom štabu, već i u krugu epidemiologa i drugih lekara razgovarali o metodama istraživanja kontakata i značaju praćenja kontakata koji su bili u neposrednoj komunikaciji i u bliskom kontaktu sa COVID pozitivnim osobama. Prvo, kontaktom se smatra osoba koja je bila duže od 15 minuta u kontaktu bliskom, bez maske i bez zaštitnih mera primenjenih kako bi se dalje procedure praćanja njenog zdravstvenog stanja i pojave simptoma smatrale vrlo značajnom merom za kontrolu same infekcije u pojedinim ili klasterima ili naravno na široj teritoriji ili gradova ili opština. Prema tome, što se tiče kontakata, to je jedno od suverenih epidemioloških metoda kada je u pitanju COVID-19, ona se primenjuje. Ovih dana će definitivno biti doneta i stručna odluka, biće naravno i obrazložena instrukcijom koju će epidemiolozi primenjivati, ona je u primeni u ovom trenutku. Jedini problem primene istraživanja kontakata nastupa onda kada je lokalna transmisija tako intenzivna da je nemoguće će sprovesti. Međutim, bez obzira na ličnu odgovornost i apelovanje i stručnih krugova i neposredno epidemiološke službe, da se lične zaštitne mere primenjuju, naročito ako se radi o kontaktu koji se nalazi u jednoj porodici gde ima COVID pozitivnih osoba, znači istraživanje i praćenje zdravstvenog stanja tih kontakata projekata je od velikog značaja i ono se sprovodi na teritoriji naše zemlje.
I delimično je dr. Jovanović već rekla da praktično količina virusa koji se prenese zavisi od poštovanja mera, znači nošenja maske, distance koje stoje između dve osobe, ali ne treba zaboraviti, to zavisi od vremena izlaganja, nije svejedno da li ste na maloj distanci sa osobom koja je izvor infekcije proveli pola sata ili dva sata ili celo veče, isto tako zavisi od tipa kontakta, znači da li smo samo sedeli i pričali ili ste se sa osobom koja je infektivna, na primjer, izljubili, izgrdili, iščestitali zbog nekog slavlja, proslave ili već zato što se dugo niste videli. Također postoji mnogi drugi faktori koji zavise od osobe koja je izvor infekcije, znači u kom trenutku bolesti, koliko je ona simptomatična, kakva je zahvaćenost, zavisi radi osobe koja ima minimalne kliničke simptome ili već razvijenu, ozbiljnu, tešku pneumoniju pa kašlje. Tako je to jedan onako prilično ozbiljan studijski poduhvat da kažete koja je infektivna količina, koja je osoba infektivnija, koja manje. Realno, u ovakvoj situaciji kada imamo veliki broj obolelih, kada imamo veliki broj inficiranih, mi trebamo da se ponašamo kao da je svaka osoba s kojom dolazimo u kontakt infektivna i to je jedini način da nas to sačuva. A da li smo radili statističke analize, ko se na koji način zarazio, to su stvari iz epidemiološke ankete, to je nešto što zahteva obradu ogromne količine podataka i to će biti rađeno. I onda kada budemo imali vremena to da radimo, odnosno kada epidemiolozi budu imali vremena to da radimo, u ovom trenutku nam je glavna briga da zbrinemo mi kliničari sve pacijente kojima je potrebno lečenje, epidemiolozi da pokušaju da nađu sve puteve širenja i da ih eventualno prekinu kako god je moguće.
Hvala. Možemo dalje. Objektiv, izvolite.
Da, Aleksandra Vasić, portal Objektiv. Pitanje za ministra Lončara. Kakva treba da bude epidemiološka situacija na dnevnom nivou da bi se škole za mesec dana otvorile? Da li je potrebno da se potpuno zaustavi broj novozaraženih ili je dovoljno da se on samo smanji do nekog broja? Hoće li deca nositi maske u školama? Budući da se uveliko priča o novom talasu na jesen, pretpostavljam da postoji plan za taj period. Hvala.
Hvala.
Mnogo bolje od mene će profesorka Jovanović odgovoriti, ona se bavi time i stručnije od mene.
Zahvaljujem se ministre. Kada je u pitanju praćenje epidemiološke situacije, ovo što danas radimo i što je zadatak zdravstvene i medicinske službe i svih javnozdravstvenih institucija je da pre svega izveštavamo o kretanju COVID-19 na teritoriji naše zemlje. Istovremeno radi se na planovima koji su od velikog značaja i koji uključuju primjenu preventivnih mera u vremenu koje je pred nama u odnosu na zaštitu od širenja novog koronavirusa u različitim populacijama grupama. Jedna od njih su naravno i škole, odnosno ovi učenici, jedna od njih su i fakulteti i sva ona mesta gde će se zbog naravno različitih razloga okupljati populacione grupe i predstavljati istovremeno rizik ukoliko se ne primenjuju lične zaštitne mere za širenje u toj populaciji COVID-19. S obzirom da se radi o novom virusu, da smo svi svedoci novog pika u ovoj epidemiji, kada je u pitanju COVID-19, sve mere pripravnosti i zaštite su i u izradi, sastavni su deo planova pojedinih institucija, između ostalog i obrazovnih institucija, i multisektorski se donose u saradnji Ministarstva zdravlja i ostalih sektora. Kada je u pitanju pre svega očekivanje da epidemije neće biti u septembru, to ne možemo naravno reći, virus će biti među nama, mi radimo na tome da se broj inficiranih osoba iz dana u dan što pre smanji, a to ćemo postići pre svega primjenom svih zaštitnih mera, smanjenjem komunikacije u velikim grupama. Kada dođemo do pokazatelja koji će biti jako mali, skoro bliski jednocifrenim, dakle, brojevima, dakle, ako dođemo u tu situaciju, a zajedničkim trudom hoćemo, i to je naša obaveza i dužnost ovog društva i svih nas zajedno, onda ćemo primjenjivati i dalje sve ove mere o kojima govorimo, jer one će nam pomoći da do nekih novih koraka i medicinskih dostignuća i do uticaja na sam virus i očekivat ćemo njegovu pre svega karakteristike takve koje će dovesti da se epidemijski dalje u ovakvim razmerama ne javlja. Ne kod nas samo, nego širom sveta.
Ako smo dobro razumeli, to nije potrebno da dođe do nula, nego da se broj zaraženih smanji.
Mi ne možemo očekivati da broj bude nula. Ako se vratimo na epidemiju morbila koju smo imali pre dve godine, vi znate koliko je ona dugo trajala. Dakle, mi nismo imali nulu kada je u pitanju pojava sporadičnih slučajeva, a kada je u pitanju odjava epidemije, zato je potrebno da se dvostruki inkubacioni period prođe, to je znači u ovom slučaju 28 dana bez jednog slučaja. Dakle, s obzirom da se radi o pandemiji koja je globalno prisutna, mi ne možemo očekivati da će to biti potpuno nula, ali težimo tome i radit ćemo na svim merama zaštite koje će nam tu pomoći da dođemo do što manjih pokazatelja.
Hvala, možemo dalje, izvolite, portal Nova RS.
Jelena Bulajić, pitanja za ministra Lončara, mada mogu i lekari da odgovore. Prva dva pitanja se odnose na ovo otvoreno pismo koje su lekari pod nazivom Ujedinjeni protiv COVID-a potpisali i potpisuju još uvek. Taj broj lekara i zdravstvenih radnika koji je potpisao to pismo se u odnosu na jučerašnji dan udvostručio. Ja znam da ste vi rekli danas da smatrate da je to politika zato što ste na tom spisku našli jednog bivšeg ministra i predstavnika sindikata. Ali to je sad već više od 800 ljudi. Zar mislite da su oni svi politički motivisani? I druga stvar, ovde je juče rečeno da među tim ljudima na tom spisku nema epidemiologa, virusologa i to. Zašto se pravi ta vrsta razlike? Ako se ne varam, a vi me ispravite, u COVID bolnicama nisu samo infektolozi, virusolozi, nego su u skafanderima po ceo dan i ortopedi, hirurzi. Da li je u redu da na taj način pravite razliku i da kažete da neki sad, recimo, hirurg koji je u COVID bolnici u Čačku ne može da kaže da misli da je stanje loše i da ste vi kao krizni štab grešili svojim odlukama? To je što se tiče pisma. E, što se tiče vatrenog oka, danas je gospodin Mili Kašanin rekao da je, do zastoja došlo zato što nije bilo reagenasa. Vi ste pre neki dan rekli, zašto nam to nije rečeno na vreme, vi ste pre neki dan rekli da do zastoja dolazi zato što se neki ljudi po tri puta testiraju, zato što su gužve, ali nikada nisu pomenuti reagensi. Šta je problem s tim reagensima? Da li je problem možda što je u pitanju kineska tehnologija, pa da li mi imamo sve što je potrebno za, da bi radilo vatreno oko? Eto.
Hvala, Jelena.
Što se tiče otvorenog pisma, ja mislim da, ako se slažete, da se zadržimo na suštini. Kriznom štabu su potrebni epidemiolozi, ako se slažemo u tome. I u kriznom štabu su epidemiolozi i mi nemamo bolje od njih, od onih koji su u kriznom štabu. Mi smo, odnosno ponuđeno je nekima koji su se isticali u komentarima, a epidemiolozi su da uđu, nisu hteli. Ono što ja želim da kažem građanima Srbije, da se mi nalazimo u trenutku kada je koronavirus tu, kada imamo ozbiljan broj obolelih, ozbiljan broj na respiratoru, ozbiljan broj preminulih, i da je nama trenutno najpotrebnije jedinstvo i podrška ljudima iz kriznog štaba i svim onim ljudima koji učestvuju u ovoj borbi protiv korone. Ako ćete vi mene da ubedite, pomenuli ste neka imena, da je rešenje za to Oliver Dulić. Da li mogu ja, izvinite, da li sam vas ja prekidao? Ja sam vas prekidao? Ako nije problem, da me saslušam. Ja bih vas zamolio. Znači, pomenuli ste Olivera Dulića i ako mislite da je rešenje Oliver Dulić, koji su u svom zlatnom periodu vlasti ili svega, ni tad mu nisu dali da se bavi medicinom i zdravstvom. Bavio se čime se bavi, znamo kako se bavi. Ako mislite da se desila neka reinkarnacija, da je on postao stručnjak, za ovo ja to poštujem. I poštujem svakog lekara, i njega i svakog. Ako mislite da je rešenje Panić, vođa nekog pokreta lige, politički angažovan, sindikat nije reprezentativan, čujemo njegovi dan svaki dan izjave. Ako su rešenje ljudi koji su bili juče nosioci liste pojedinih partija, nemam ništa protiv. I neću ulaziti dalje u to. Ja vam samo iz tog razloga kažem da nije vreme za politiku. Vreme je za jedinstvo.
Ali niste danas pomenuli politiku.
Da li Jelena, možete samo da završite, pa onda...
Da završimo, ako nije problem.
Hvala.
Znači, nije vreme za politiku, jer ovi ljudi su oličenje politike. I ovaj scenario smo mi znali da će biti i da bi znali građani Srbije o čemu se radi, da ne budu zloupotrebljeni, jer javljaju se građani, ne građani, lekari koji su potpisali, a nisu znali da potpisuju to, jer su dobili da treba da potpišu podršku za borbu protiv COVID-a, a ne za nešto drugo, i koji povlače potpise. Pa se javljaju ljudi koji, posebno iz određenih struka, da se na njih vrši strašan pritisak da potpišu ovo. I ono što želim da vam kažem, svaka čast apsolutno svakom hirurgu, svakom ortopedu, svakom anesteziologu koji učestvuje u radu u crvenoj zoni, to su naši heroji. I to je prava stvar. Ali vi ste pomešali. Mere ne donose ni hirurzi, ni anesteziolozi, niti fizikalna medicina, ni specijalisti, niti drugi. Donose epidemiolozi. Ja sam hirurg, ne mogu da donesem ni jednu meru. Ne znam. To moraju da urade epidemiolozi. I zato su naši najbolji epidemiolozi u kriznom štabu. Oni donose mere, a mi svi ostali ih sprovodimo. Ne možemo da mešamo babe i žabe. Medicina je krajnje jednostavna. Samo moraju da se poštuju principi, nažalost. Ili na sreću, našu sreću, jer je to nama garant da se urade stvari. Eto, to je cela suština. I samo molim građane da razmisle. Ovaj scenariju treba da ide u pravcu da svi oni, evo zašto kažem da je politika, a evo proverit ćete vi u narednom periodu moje reči koje vam ja sad kažem, na ovo, zato vi insistirate i neki drugi na ovom i od toga pravite, pravite priču, na ovo treba da se uvežu oni koji su loše prošli na izborima, oni koji su organizovali proteste, oni koji su napravili mnogo grešaka, da bi ispravili greške, oni treba da se uvežu na ovo i kao da daju podršku tih ljudima. Dragi građani Srbije, to je scenarij. Evo, zapamtite šta sam rekao, pa ćete da vidite da li će to da bude ili neće, da će to biti nešto oko čega oni treba da su jedine, da to eto nije politika, iz politike su rekli sve što ima, pa će to da bude to. Izvinite što sam ušao u koncepciju koju ćete da pravite i koja je strategija da je radite, izvinite samo, ali moram da kažem građanima Srbije, ali i vi insistirate da oni znaju istinu i da znaju šta će da bude. Prema tome, dragi građani Srbije, ja vas molim za apsolutno jedinstvo i za podršku ovim ljudima koji rade, to su naši najbolji epidemiolozi, naši najbolji stručnjaci, koji rade 24 časa već mesecima i koji daju rezultat. I nemojte da nasedate na nešto drugo, nego da im damo još veću podršku, da izdržimo ovome, i ne samo njima, nego svim zdravstvenim radnicima koji se bore i koji rade. Ovo ne bi trebalo da se pretvara u polje politike, ne samo sad u ovoj specifičnoj situaciji, nego uopšte zdravstvo. Preporučujem svima da ne ubacuju u sferu politike. Zahvaljujem se.
Bilo je još pitanja za vatreno oko, je li tako?
Da, izvinjavam se, da. Izvinjavam se, preskočio sam vatreno oko.
Moment.
Ja sam već rekao ovde, problem u vatrenom oku je bio sledeći. Da bi radila laboratorija u komplet, odnosno u punom kapacitetu, imate četiri komponente sem reagenasa. Morate da imate podloge, morate da imate još jednu komponentu koja priprema taj materijal i još jednu komponentu, nemojte mi sadržati na reč, koja mora to sve da razvrsta ili da složi. Dva, tri dana je falila jedna komponenta od tih četiri, a to nisu bili reagensi. I nemojte ljudi da, da jednostavno, nemojte da banalizujete stvari. Pa nije to proces u vatrenom oku, dođete, uzmete briz, kako ste uzeli taj briz, da ga stavite i da dobijete rezultat za par sati. Pa vi to sve trebate da pripremite. Pa neko treba da zna da radi na tom. Pa to mora se raditi 24 časa. Meni je žao što vas ne interesuje što mi imamo preko 10.000 testova. A oni što pokušavaju da nam drže predavanja, ne dođu ni do 1.000 testova. Da ne ulazimo i proporcionalno po broju stanovnika i svega. A ljudi, da li je moguće da ne može par jedna stvar da vam bude draga? Ne zbog politike koju vodite, bar zbog vas, bar zbog vaših svih, jer će biti sigurniji svi oni oko vas. Brže će se testirati, više će se testirati, pre će se otkriti pozitivni slučaj. Pokušajte da razmišljate u tom pravcu. To je život. Znate, jel mogu da završim? Ja preporučujem svima, poštujem sve, ali ne živim ja i ovi ljudi, ne živim u virtualnom svetu. Ne živim u svetu društvenih mreža. Možda sam seljak. Nemam ni jednu društvenu mrežu. Nemam ništa od svega toga. Niti ću ikad imati. Divim se ljudima koji imaju vremena za to. Svaka čast. Ipak sam za ovaj realan svet kojim svaki dan pomažemo stotinama ljudi da prežive i da ozdrave. I mi ćemo nastaviti tim putem. Svako neka izabere svoj put i neka nastavi, neka ide kojim god hoće. Mi poštujemo sve te ljude. Naš zadatak su zdravlje i život svih ljudi, i onih COVID pozitivnih i onih COVID negativnih. I apelujem na građane na jedinstvo, na podršku bez politike. Vatren oko, rekao sam, falila komponenta dva dana, jedna od četiri komponente, stigla komponenta, kasnila. Stigla je, radi u punom kapacitetu.
Znači, nije problem u onima koji se testiraju po 30%?
To je jedan deo problema. To je jedan deo problema. Ja lično znam te ljude. Znate? To je jedan deo problema. Ne možete da banalizujete, da kažete ili je problem ili nije. Imate više vrsta problema. To je samo jedna od vrsta problema. Znate, ja apelujem na ljude, dobro ste pomenuli, nema razloga da idete na tri mesta u danu da se testira. Ja razumem zabrinutost, ja razumem nestrpljenje, da sačekate test, da sve. Test ne leči. Test samo nama pomaže. Bitno je kako se osjećate, bitno je kakva vam je klinička slika, bitno je kakva vam je krvna slika, bitno je kakva vam je snimak pluća, bitno je kakva vam je saturacija kiselnika, odnosno kakve su vam gasne analize. To je najbitnije. To je najbitnije Goranu i njegovim kolegama da odrede koju će terapiju da daju. I da vi ozdravite i da vam spasu život. To je nama najbitnije i time ćemo se baviti. Najveći deo svog vremena, jer to je naš život, to je naš posao, zato smo se školovali, zato smo upisali medicinu. Nismo ju pisali zbog politike. Halo.
Možemo dalje, izvolite. Vladimir Đurić, portal Alo.
Alo RS, pitanje za sve. Koliko su stari pacijenti koji su danas umrli, u kojim su mestima, gradovima, bolnicama? A drugo pitanje, koje su najveće zablude koje ste čuli poslednjih dana, tiču se koronavirusa, odnosno novog načina lečenja simptoma, širenja, otkrića. Recimo, danas su francuski farmaceuti najavili da će biti vakcine do kraja godine od 2,5 evra. Španski naučnici, odnosno lekari, su tvrde da su se pojavile u usnoj dupi neke promene i tako dalje. Pa da čujemo svaki dan svašta možemo novo saznati.
Hvala vam.
Što se tiče promjena, ja sam uspio da vidim godišta tih ljudi. Danas M je manji broj, M su to stariji ljudi. Nas najviše zabrinjava kad su mlađi, to su ljudi sa dosta komorbiditeta. I bilo ih je u više gradova u Srbiji, to je ono što mogu sada da vam kažem. A ja bih vas zamolio, vi ste se istrošili toliko pitanja, ja bih zamolio sve ljude da se skoncentrišemo na zvanične podatke i na ono što je dokazano. Nisam za to da gubimo vreme na rekla kazala, ovo je ovako, samo na one stvari, mi ćemo se ovde baviti samo sa dokazanim stvarima. Ne možemo da stvarno komentarišemo i da ulazimo u priče i oko lekova i oko farmaceutskih industrije, oko njihovih prepucavanja. Samo ćemo funkcionisati na sistemu činjenica. Izvinite što ne možemo da ulazimo u to.
Ako možemo dalje, Dragana, izvolite.
Dobar dan, Dragana Petrović, Srpski telegraf. Prema najnovim preporukama Svetske zdravstvene organizacije, pacijenti pozitivni na koronu sa lakšim simptomima treba da budu u samoizolaciji 10 dana. Svi oni koji su bili u kontaktu sa zaraženima, a nemaju simptome, treba da budu u samoizolaciji 2 nedelje. Zašto je došlo do ovih promjena i kakve su vaše preporuke?
Pa, radi se u stvari o epidemiološkim preporukama. Svetska zdravstvena organizacija kao globalna organizacija mora da pokrije svojim preporukama i zemlje koje imaju, kako gotovo nama da se čini, velikim brojem, relativno mali broj oboli, kao što je naša zemlja, kao što je jedan deo zemalja u Evropi, ali mora da pokrije zemlje kao što je Brazil, kao što su Sjedinjene Američke Države, gde se radi o desetinama hiljada obolelih. Shodno tome su i preporuke date, da tako kažemo, fleksibilno, odnosno sa određenom vremenskom distancom, a preporuke za svaku pojedinačnu zemlju, pa čak što više za svaki pojedinačni region u zemlji, donose lokalne epidemiološke vlasti. Kako se kod nas situacija bude menjala, tako se menjaju i preporuke naših epidemiologa vezano za dužinu trajanja, samoizolacije, odnosno kontrolu daljeg širenja kontakata. I različite su za različite rizične grupe, a opet kažem shodno epidemiološkoj situaciji koja je na lokalnom nivou, tako da su to mere koje donose naši epidemiolozi. Svetska zdravstvena organizacija daje samo preporuke, njihove preporuke moraju da budu šire da bi obuhvatile različite vrste situacije, da vi u ovom trenutku imate, kao što sami znate, zemlje gde na dnevnom nivou imate 200, 300, 500 obolih, ali zemlje koje imaju desetine hiljada obolovih i shodno tome se donose adekvatne preporuke.
Izvolite dalje, portal N1.
Nikola Kojić, portal N1. Pitanje za uvaženog gospodina ministra. Pomenuli ste, nadovezao bih se na vaš odgovor, pa bih vas pitao, pošto ste pomenuli neka imena, tačno odgovorili, da li su oličenje politike i potpisnici otvorenog pisma poput profesora Slobodana Savića, Branka Brambulića, Dejane Vuković, Vojislave Nešković ili Danila Vojvodića? To je prvo pitanje. Drugo pitanje, koliko je tačno potpisnika povuklo svoj potpis? I treće pitanje, obećanje koje ste nam dali još u petak i u ponedeljak u vezi sa brojem COVID pozitivnih učesnika protesta. Hvala.
Hvala.
Što se tiče uvaženih profesora, naravno da nisam mislio na njih, oni nisu oličenje. Oni nisu oličenje politike, o njima mislim sve najbolje, to je njihov stav i dobrodošli su sa svakom sugestijom, sa svakom idejom i sa svakim planom za dalje. Znači, moramo da razdvojimo neke stvari konkretnim imenima koje ste vi pomenuli, a rekao sam i svoje mišljenje i drugim. Rekao sam zbog građana Srbije, jer trebaju da znaju. Juče mi se njih petoro meni javilo da povlači potpis. Petoro što sam ja stigao da se javim na telefon. Prema tome, ja to stvarno dalje ne bi ulazio. Te ljude koje ste pomenuli, apsolutno poštujem. Ljudi dokazani, ljudi radili svoj posao, neki od njih su, ja mislim, u penziji ili ako se ne varam, mislim da jesu, uvek dobrodošli. Goran je, mislim, njihov učenik. Goran je onakav kako su ga oni školovali. I profesor Pelemiš i ti cenjeni profesori, nije Goran mogao da bude drugačiji od onoga što je naučio od njih. A ja mislim da je najbolji. Ja mislim da su oni odlični i da su ga odlično naučili. Dužno poštovanje. Dobrodošli sa svim idejama, sa svim planovima, tu smo, na da saslušamo, da vidimo, da ukrstimo, ali ponavljam, u štabu imamo ono što je najbolje u Srbiji. Mislim na epidemiologe i nastavu. I dalje insistiram na podršci njihovoj i na jedinstvu. Zaboravio bih ovo pitanje, a imam odgovor za vas. Preko 300 njih pozitivnih sa kliničkim slikom je bilo na protestu. Puta određen broj, da ne kažem sa 10, onih koji su bili u kontaktu sa njim. Evo, dao sam i konkretan broj, ja sam insistirao na tome, pitate me već par puta. Da li ste zadovoljni, da li, ne znam da li vam odgovara broj, ali to je realnost. Hvala što ste me podsjetili. Zaboravio bi, a ispalo bi onda da ne držim reči, da ne dam odgovor.
Izvolite dalje.
Srbija danas, Uroš Matejić, imam dva pitanja za ministra Lončara. Da li će Srbija kupovati vakcine protiv koronavirusa od više proizvođača i da li će u tom slučaju građani moći da izaberu čiju će vakcinu primiti? I drugo pitanje, koliko ljudi je do sada kažnjeno zbog nepoštovanja mere obaveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, a i u otvorenom?
Što se tiče prvog pitanja, moramo da sačekamo i vi i ja da se pojavi vakcina koja će biti kompletno ispitana i biti na tržištu, jer sve da unapred pričamo, znate, mora da prođe taj proces, da ona prođe svoje faze ispitivanja, da bude odobrena, da bude testirana, tek onda možemo da pričamo o tome. Ja nisam vidovit da bi znao koja će tačno vakcina prođe, neka se odmakne više, neke manje. Srbija je spremna da pregovara sa svima, spremna je da obezbedi svojim građanima maksimum ono što bude na tržištu i što bude moguće, i to je ono što se očekuje od Srbije i mislim da to radi ceo svet. Više desetina, ja mislim preko 30 njih je sankcionisano ili te kazne su napisane za nenošenje maske u zatvorenom prostoru. To je bilo do juče ili prekriče, nisam proverio, nemam žurirani podatak od danas, jer su ove inspekcije na terenu. Znači, u svakom slučaju više desetina njih je kažnjeno. Mi smo ti koji, kako vidite, nekog krećemo odmah, hvatamo, znate, da vas kažnjamo. Više idemo na svest ljudi. I nadamo se da će se ta svest ljudi probuditi, jer nama nije cilj da neko kažnjavamo, da neko, nego cilj nam je da ljudi ostanu zdraviji, da se virus što manje prenosi i da se mi pridržavamo mera. To nam je cilj, to će nam biti i dalje. Ali kad vidimo da neko, znate, namjerno, i kad ga opomenete i kad kažete da neće, onda ste jednostavno prinuđeni. Izbjegavamo to, ali to više radimo da to psihički deluje naši ljudi. Ali ja sam uveren i ja sam stvarno ubeđen da naši ljudi sve više shvataju i u kojoj se situaciji nalazimo, da je virus tu, da moramo da živimo sa njim, i onako koliko budemo i kako budemo shvatili, tako će nam i biti. Mi moramo da znamo da ovo sad, sve što smo mi pričali, ne može ništa da nam pomogne. Samo može ako se budemo pridržavali mera. Držali rastojanje, u zatvoru, maske i sl. Jedino je to pomoć. Sve ostalo, nikakva pomoć. Ja bih volio da apelujete, jedino tako možemo da izađemo iz ove situacije. To što ćemo se raspravljamo oko nečega, prebacujemo na teren politike, to koronu neće zaustaviti. Kao što je neće zaustaviti ni haubice, ni avioni, ni tenkovi, samo trenutno to je jedino poznato, dok se ne pojavi ovo što kažete, vakcina ili leka. Hvala.
Možemo dalje, imamo još dva pitanja. Redakcija Kurira, izvolite.
Tako je, da. Ljiljana Stanišić, Dnevni list Kurir. Mene interesuje kako je zdravstveno stanje druge dve trudnice iz Niša. Hvala.
Hvala.
Po poslednjim informacijama koje ja imam, jedna trudnica je boljeg stanja, a druga trudnica je u složenog stanja.
Šta znači to složeno?
Pa da je to stanje koje iziskuje intenzivan monitoring i da je ugroženo. Jednostavno da ne možemo sa sigurnošću da kažemo da će ona biti dobro.
I Milka, izvolite.
Dobar dan, ja sam Milka Mandić, Neda novina Informer. Imam dva pitanja za doktora Stevanovića.
Prvo pitanje tiče se italijanske studije, jer su oni navodno posle serije urađenih obdukcija utvrdili da pacijenti mahom umiru od tromboze. Ako sam ja dobro razumela, verujem da jesam. I oni predlažu da se u terapiju uključi aspirin. E sad, ne znam da ste vi to pročitali, zanima me da li ste upućeni u tu studiju i da li će se u skladu sa njom uključiti pacijentima taj aspirin za koji oni kažu da je maltene lek za koronu. To je prvo pitanje. A drugo pitanje, zanima me pored korone, da li još neki virus trenutno cirkuliše u Srbiji i kako napraviti razliku između klasičnog stomačnog virusa i korone, s obzirom da jeli, imaju neke zajedničke simptome, a da to nije test. Hvala lepo.
Hvala.
Pa, kao što vam je dobro poznat moj stav, ja o protokolima i o načinu lečenja ne raspravljam u medijima i smatram da je to stvar za struku. Što se tiče te italijanske studije, kao i velikog broja mnogih drugih studija, postoji čitav tim ljudi koji su, da tako kažemo, u senci u Srbiji, koji se nigde ne vide, koji redovno, jer ne mogu da se uključe zbog svog obrazovanja u direktan rad sa pacijentima i u direktnu negu i pomoć pacijentima, ali su našli kako da nam svima zajedno pomognu. Oni redovno iščitavaju sve podatke koje se nađu i one koji su javno dostupni, oni koji se nalaze u bazama podataka i praktično sa najvećim brojem, ne mogu da kažem sa svim, ipak ne stignemo sve da vidimo, ali sa najvećim brojem informacija koje su zvanične, koje su proverene, dokazane, raspolažemo i imamo ih. To je samo jedna od studija i aspirin nije jedini lek koji može u tom smislu i u tom pravcu da se koristi. Aspirin je jedan od lekova koji ima izuzetno veliki broj neželjenih efekata i sa njim kao i sa svim drugim lekovima treba biti oprezan. Ako mislite da će aspirin biti čudotvoran lek, vraćamo se na ono što ponavljamo od marta meseca, kad je sve ta priča počela kod nas, u ovom trenutku ne postoji lek za COVID-19. Znači onaj koji će garantovati izlečenje kod svakog pacijenta, isto kao što u ovom trenutku ne postoji ni jedna vakcina koja ispunjava sve kriterijume i to je razlog zašto apelujemo da se ne govori o vakcinama, nego da se u ovom trenutku govori o potencijalnim kandidatima da budu vakcine, jer su to sve supstance koje su u ovom trenutku u različitim fazama ispitivanja. To je što se tiče samog aspirina. A drugo pitanje? Razlike su stvar koja zavisi od kliničke slike, zavisi od kompletnog uvida u stanje pacijenta, zavisi od nekih drugih laboratorijskih analiza, krvne slike, markera zapaljenja. To je nešto o čemu odluku donosi lekar koji pregleda pacijenta i to je razlog zašto pozivamo i apelujemo da svi naši građani koji imaju te gobe koje bi mogle da liče na COVID, da se jave u COVID ambulante, oni koji imaju lakše kliničke slike, COVID ambulante domova zdravlja, oni koji su i dalje nesigurni, odnosno gde lekari nisu u potpunosti sigurni da li treba da se radi testiranje, ne treba, da li treba dopunska dijagnostika, se upućuju prijemno triježne centre COVID bolnice i COVID centara. U svakom slučaju odluku o tome da li nešto od kliničke simptomatologije liči i na COVID infekciju i da li treba da se radi test je na lekaru, nijukom slučaju ne možemo da kažemo da neko može sam sebi da napravi dijagnozu COVID-a ili još gore da kaže ja nemam COVID. To je posao lekara u ambulantama i u prijemno trižnim centrima.
Koji je inače karakterističan za leto? Koliko je on sad rasprostranjen?
Pa prvo i osnovno pitanje koje bi trebali da razjasnimo šta vi uopšte podrazumevate po stomačnim virusom. Stomačni virus kao stomačni virus, ako gledamo usko virusološki, pripada grupaciji tri porodice virusa koju uglavnom daje tegobe kod male dece. Ono što su u našoj populaciji najčešće naziva stomačnim virusom jesu različite vrste letnjih gastroenteritisa koje su karakteristične za ovaj vremenski period i koje etiološki obuhvataju različite vrste i toksina i bakterijskih infekcija i virusnih infekcija koje se u celoj ovoj priči javljaju. Osnovna razlika u odnosu na bilo koje drugo ozbiljno oboljenje jeste što su to samoograničavajuće bolesti koje sem u specifičnim populacijama koji imaju loš imunitet traju vrlo kratko, 48 do 72 sata i onda se simptomi spontano gase. Normalno ima još neke stvari koje su vezane za laboratorijsku dijagnostiku, za klinički pregled, ali to opet pripada lekarima koji moraju pregledati pacijente.
Hvala ministru Lončaru, hvala doktorki Verici Jovanović i doktoru Goranu Stevanoviću, hvala i vama drage kolege i vidimo se sutra u 15 časova.
Bila je to konferencija za novinare članova kriznog štaba sa najnovijim epidemiološkim podacima. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar preneo je da je u Srbiji u posljednje 24 časa od posljedica virusa korona preminulo još 8 osoba, čime se ukupan broj umrlih povećao na 499. Od 11.521 testiranog, 420 građana je pozitivno. U bolnicama je zbrinuto 4.619 obolelih. Na respiratorima je 205 pacijenata. Lončar kaže da je procentualno niži broj zaraženih u odnosu na broj testiranih, ali da je neophodno poštovati i dalje sve propisane mere. Nastavljamo o novosti dana i dalje govorimo o COVID-19. Fonet prenosi da Švajcarska od sutra uvodi dvonedeljni karantin za putnike koji dolaze u tu zemlju iz Bosne i Hercegovine i još 15 zemalja, među kojima je i Srbija, i koje su se našle na ažuriranoj listi Švajcarskog zavoda za javno zdravlje.
Načelnik sektora za vanredne situacije pri Svetskoj zdravstvenoj organizaciji Mike Ryan kaže da su trendovi zaraze koronavirusom na Balkanu i u Južnoj Evropi zabrinjavajući. Zemlje Zapadne Evrope su po njegovoj oceni bolest stavile pod kontrolu, a najveća žarišta su i dalje Severna i Južna Amerika, dok se u Africi epidemija ubrzava.
Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u našoj zemlji, Marijan Ivanuša, kaže da je epidemiološka situacija u zemlji ozbiljna, ali dodaje da je važno da, uprkos velikom opterećenju, zdravstveni sistem funkcioniše. Ivanuša kaže da se prve vakcine mogu očekivati na tržištu do kraja godine. Pripremila Ivanka Joksimović.
Za razliku od početka epidemije, kada je Srbija brzo reagovala i uvela vanredno stanje, sada je situacija drugačija. Iako se svakodnevno beleži značajan broj zaraženih, mere su blaže, ali kako ocenjuje Marijan Ivanuša, važno je da zdravstveni sistem u Srbiji ipak funkcioniše.
Vanredne situacije nema, mere su blaže, pojavio se taj drugi vrh, mi govorimo još uvek o prvom talasu. Jako je bitno da taj drugi vrh isto tako ostaje negde na nivou koji može da se, ne mogu reći kontroliše, ali omogućuje zdravstvenom sistemu da obezbeđuje one zdravstvene usluge koje su bitne. Dakle, svi oni sa COVID-19 kojima treba bolničko lečenje, nađe se mesto u bolnicama.
Govoreći o istinama i zabludama koje prate virus korona, Ivanuša kaže da još uvek nije čuo da se neko zarazio tako što je virus uneo u kuću na cipelama. Podseća da je dezinfekcija medicinskim alkoholom efikasna, ali da njegova konzumacija može biti kobna. Biber i ljute namirnice ne štite, muve i komarci ne prenose, a 5G mreža prenosi podatke, ali ne i virus. Distanca, maske i samoizolacija u slučaju zaraze najefikasnija su preventiva, ističe Ivanuša i dodaje da će tako biti sve dok se ne razvije efikasna vakcina. U svetu se trenutno radi na više od 160 vakcina, a oko 20 je u kliničkim ispitivanjima. Prve vakcine mogle bi da budu na tržištu i do kraja ove godine, ali u ograničenim količinama, kaže Ivanuša. Prednost će imati zdravstveni radnici i najugroženije osobe, dok se šira vakcinacija očekuje sredinom sledeće godine.
Svetska zdravstvena organizacija ne daje preporuke pojedinim zemljama da li treba da je vakcinacija obavezna ili volonterska. Mi savjetujemo zemljama da odluče onako kako u kontekstu te zemlje se mogu postići najbolji rezultati, ali verujem da će više manje biti dobrovoljna, da neće biti obavezna, ali pošto znamo da se ljudi puno kreću, ja nekako očekujem lično da će verovatno mnoge zemlje staviti kao uslov za ulazak u zemlju potvrdu o vakcinaciji.
Virus je do sada pogodio više od 200 zemalja sveta. Trenutno se broj novoobolelih najviše povećava u Africi, a žarišta koja ne jenjavaju su Sjedinjene Američke Države i zemlje Južne Amerike, poput Brazila, Čila i Perua. Broj novoobolelih se povećava i u Iranu, Izraelu, Rusiji i Indiji. Za razliku od tih zemalja, ima i onih sa vrlo malo obolelih, kao što su Vijetnam, Gruzija i Slovačka, koje uspevaju da održe takvu situaciju.
U Crnoj Gori jutro su preminula još dva pacijenta od virusa korona, pa se broj umrlih od polovine prošlog meseca povećao na 28. U Hrvatskoj je potvrđeno 108 novih slučajeva uz dvoje preminulih. U Bosni i Hercegovini je zabeleženo ukupno 324 zaraženih virusom korona, u Federaciji 190, a u Republici Srpskoj 134. U Sloveniji je 29 novozaraženih, a registrovan je i novi smrtni slučaj. Svet beleži više od 15 miliona obolelih od virusa korona. Od posljedica zaraze preminulo je više od 619 hiljada ljudi, oporavilo se preko 9 miliona.
Ovo je Radio Beograd 1. U Beogradu se održava osma NATO nedelja. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da odnosi Srbije i NATO-a predstavljaju delikatno pitanje opterećeno nasljeđem iz prošlosti, ali da su svi odgovorni da se zajedničkim naporima obezbedi trajna stabilnost u regionu. Američki ambasador Anthony Godfrey ocenio je da je saradnja korisna i za Srbiju i za NATO. Dodao je da se radi na tome da se u Srbiji promeni percepcija NATO-a i Sjedinjenih Američkih Država. Pripremila Ida Maričić.
Cilj Srbije bio je i ostao vojna i politička neutralnost, naglasio je ministar Dačić.
To ostaje naša temeljna i prepoznatljiva pozicija, koju NATO, njeni članovi i partneri, kao i druge zemlje u potpunosti poštuju. Kao što i mi uvažavamo opredeljenje naših suseda i drugih zemalja za članstvo u NATO ili u drugim vojnim savezima, očekujemo razumevanje za našu saradnju sa zemljama koje nisu članice NATO.
Od alijanse, kaže, međutim, očekujemo i da sa razumevanjem sagledava i podržava naše prioritete, pogotovo na Kosovu i Metohiji.
Pošto je situacija u pokrajini za Srbiju glavni političko-bezbednostni izazov, smatramo da samo kompromisno rešenje postignuto kroz dijalog između Beograda i Prištine i uz podršku međunarodne zajednice može da obezbedi trajni mir i stabilnost. Za Srbiju je veoma važno da se u potpunosti u skladu sa rezolucijom 1244 i vojno-tehničkim sporazumom realizuje mandat KFOR-a. Za nas su od posebnog značaja garancije da naoružane formacije sastavljene od Albanaca ne mogu da ulaze na sever pokrajine bez saglasnosti komandanta KFOR-a i lidera Srba na severu.
Savjetnica generalnog sekretara NATO-a Bejba Baže rekla je da i dalje postoji jaz u pogledu odnosa NATO-a i Srbije.
U odnosu NATO-a i Srbije treba prevazići jaz i otkloniti negativnu percepciju, jer je to važno za mir i stabilnost u regionu.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Anthony Godfrey naglašava da je saradnja korisna i za Srbiju i za NATO, jer obezbeđuje regionalnu stabilnost.
Mi smatramo da je neophodan dijalog Srbije, SAD-a i NATO-a. Treba raditi na tome da se promeni negativna slika.
Potpredsjednik Skupštine Srbije Vladimir Marinković ocenio je da je uloga SAD-a od suštinskog značaja za razvoj i stabilnost regiona. On je izrazio zadovoljstvo pristupom administracije predsjednika Donalda Trumpa Balkanu.
Specijalni izaslanik predsjednika Trumpa, gospodin Grenell, je uneo sasvim jedan novi duh i jednu novu energiju u dijalog između Beograda i Prištine i slobodno mogu da kažem u mnogome je doprineo da se dijalog posle godinu i po dana da se obnovi. Naravno, uloga KFOR-a je jako važna i to je ono što nas još više motiviše za saradnju sa NATO-om.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović i komandant KFOR-a Michele Risi ocenili su da je bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji relativno stabilna, da dve strane dobro sarađuju, ali da ima prostora za dodatno unapređenje saradnje.
Ekspertski timovi Beograda i Prištine sastaće se sutra i prekosutra u Briselu kako bi nastavili rad u okviru dijaloga Beograda i Prištine.
Delegaciju Beograda predvodiće direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Prištine novopostavljeni koordinator u dijalogu Skender Hiseni. U Briselu nisu želeli da iznose detalje plana i agende razgovora, ali najavljuju da će se sutra na ekspertskom nivou razgovarati o temama započetim na prvom sastanku. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetit će sutra Banja Luku, gde će tamošnjim institucijama uručiti pomoć od 2,7 miliona evra. Predsjednik će razgovarati sa srpskim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović.
Dijalog vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve nije dao očekivani rezultat, iako je vlada iskazala strpljenje i spremnost za prevazilaženje razlika i podela u društvu. To je rekao na konferenciji za novinare potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin. Poručio je da je jučerašnja ponuda države krajnja linija kompromisa, ali i da je iznenađen što Srpska pravoslavna crkva traži da se ne koristi pojam državna svojina u članu 62 Zakona o slobodi veroispovesti. Neprimereno je to tražiti od crkve koja je stvarala Crnu Goru. Ne može sin upisati oca na sebe, nego valjda obrnuto, poručuju sveštenici. Detaljnije Nataša Ćimović.
Vlada Crne Gore je pokazala strpljenje i kompetentnost da prihvati zahteve protivne strane koji vode prevazilaženju podela, rekao je šef ekspertskog tima vlade za pregovore sa Mitropolijom Crnogorsko-Primorskom i eparhijama Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i ministar pravde Zoran Pažin. Dijalog je međutim bio neuspešan. Iako je crkva podnela preko 2000 primedbi, uspeli smo, kako je istakao, to da svedemo na nekoliko tačaka. Pitanje je registracije crkve i kulturnih dobara sakralnog karaktera koja predstavljaju kulturno dobro Crne Gore. Ministar Pažin je međutim rekao da ga je iznenadilo to što je crkva tražila u pregovorima da se ne koristi pojam državna svojina u članu 62 Zakona o slobodi veroispovesti.
Ostaje nada da će u nekom narednom periodu Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori preispitati svoje pravne i političke argumente i svoje mjesto u demokratskom društvu. Vlada Crne Gore ostaje otvorena i pouzdan partner svim vjerskim zajednicama kada je u pitanju unapređenje odnosa između države i vjerskih zajednica na bazi uzajamnog razumijevanja, uvažavanja i poštovanja.
Tražiti od Srpske pravoslavne crkve, koja postoji 8 vekova na ovim prostorima i starija je od crnogorske države, da se registruje, čudo je neviđeno, kaže sveštenik iz Boke Kotorske Mijajlo Backović.
Gospodin Pažin čudi se kako to mi nećemo da dozvolimo da se naša imovina podržavi. Pa evo, ja bih ga pitao da li bi se on čudio da sutra kad neka druga vlast dođe njegovu kuću i svih ministara imanja i sve što imaju podržavimo, pa da oni dokazuju na sudu da li je to njihova imovina i kako su je stekli. To oni upravo traže od crkve. S druge strane, crkva je starija od ove države, a pogotovo od države koja se zove Crna Gora. Tražiti od crkve da se registruje je isto kao kada bi ja tražio od mog oca da se on na mene registruje, što naravno nema nikakve logike, uvijek se zna ko je stariji i kako nasljeđujemo ime i pravo na to ime.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska će se, kako nam je rečeno, oglasiti saopštenjem povodom nastupa šefa pregovaračkog tima vlade Crne Gore u javnosti, kao i izjave premijera Duška Markovića posle jučerašnjih pregovora. Savet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je, podsjetimo, ocenio da je dijalog služio za nove ucene crkve i aktualni politički marketing.
U Hrvatskoj je konstituisan novi saziv Sabora, a za predsjednika je ponovo izabran Gordan Jandroković iz Hrvatske demokratske zajednice. Za njega su glasala 143 od ukupno 151 poslanika. Parlamentarnu većinu u novom sazivu čine HDZ, manjinske stranke, reformisti i HNS. Očekuje se da će do kraja sedmice parlament potvrditi i novu vladu koju će ponovo voditi Andrej Plenković.
Predsjednik Evropskog parlamenta David Sassoli rekao je da parlament neće samo potvrditi dogovor lidera Evropske unije o obimnom paketu podrške za oporavak od krize izazvane COVID-19, već će nastojati da izmeni pojedine odredbe o izmenama budžeta Evropske unije.
On je ocenio da su neprihvatljivi predloženi budžetski rezovi koji bi pogodili naučna istraživanja i obrazovni program Erasmus. Sassoli je dodao i da su europarlamentarci zadovoljni postignutim dogovorom o fondu za oporavak u iznosu od 750 milijardi evra.
Posle usvajanja sedmogodišnjeg budžeta Evropske unije, šef delegacije Unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže za RTS da je to važno i za zemlje Zapadnog Balkana, samim tim i za Srbiju. Fabrici ukazuje da će brzi oporavak zemalja Unije uticati na brži oporavak i pomoć zemljama Zapadnog Balkana.
Evropska unija je obezbedila 12,5 milijardi evra za predpristupne fondove. Dakle, to je povećan iznos i važno je biti tu. I naravno, smatram da je Srbija svakako najveća ekonomija na Zapadnom Balkanu po veličini, ali je takođe i važan deo sredstava koji će na nju biti usmereno.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji Semom Fabricijem o napretku naše zemlje u procesu evrointegracija, vladavini prava i daljim koracima koje će MUP preduzeti u okviru poglavlja 24. Bilo je reči o pomoći iz različitih fondova Unije koja se pre svega odnosi na zaštitnu opremu za policijske službenike tokom epidemije virusa korona. Fabrici je istakao da su fondovi otvoreni za podršku MUP-u u okviru poglavlja 24.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević obišli su radove na obnovi državnog puta od petlje Bačka Topola do petlje Sirig, koji bi trebalo da budu završeni do sredine avgusta. Vrednost radova je 10 miliona evra.
Mihajlovićeva je rekla da je vrednost sadašnjih i planiranih investicija u Vojvodini 5 milijardi evra. Najavila je da će se, pored modernizacije brze pruge Beograd-Budimpešta, raditi i Fruškogorski koridor. Istakla je da ekonomija i život ne mogu da stanu zbog epidemije i da je država tu da stvori uslove da rade svi koji mogu.
Elektroprivreda Srbije obaveštava građane da su se u pojedinim delovima Beograda pojavili lažni radnici EPS-a koji nude zamenu osigurača uz novčanu naknadu. EPS podsjeća da nema nadležnost nad poslovima zamene kućnih osigurača, kao i da zaposleni tog javnog preduzeća nose službene legitimacije kada su na terenu. Elektroprivreda poziva građane da prijave policiji eventualne pokušaje prevare. Iz kulture resorni ministar Vladan Vukosavljević sa optimizmom gleda na predstojeću jesen i kaže da veruje da će se uz kreativna rešenja kultura vratiti uživo pred publiku čak i u zatvorenom prostoru.
Tradicionalni 51. sabor narodnog stvaralaštva Šumadije i Pomoravlja, Prođoh Levač, Prođoh Šumadiju, planiran od 30. jula do 2. avgusta u porti srednjovekovnog manastira Kalenić i na letnjoj pozornici kraj Kaleničke reke je otkazan zbog epidemije koronavirusa, izjavio je predsednik opštine Rekovac Aleksandar Đorđević. Dodao je da će manifestacija biti održana kada situacija u zemlji bude bila pod potpunom kontrolom što se tiče koronavirusa. Na Levačkom saboru po tradiciji učestvuje preko 20 kulturno-umetničkih društava iz Šumadije i Pomoravlja i njihovi gosti iz Srbije i inostranstva.
Nenad Grujičić ovogodišnji je dobitnik Kočićeve nagrade za ukupno književno delo. Laureatu će nagrada biti uručena 29. avgusta u Banja Luci u okviru 55. manifestacije Kočićev zbor. Vesti iz sporta reći će nam Snežana Pantović.
Predsjednik organizacionog komiteta olimpijskih igara u Tokiju Yoshiro Mori izjavio je u intervju nacionalnoj televiziji da se to takmičenje neće održati sljedeće godine ukoliko se situacija sa pandemijom koronavirusa ne promeni. Međunarodni olimpijski komitet je također saopštio da se u slučaju nepovoljne situacije olimpijske igre opet neće odlagati, već će biti otkazane. Planirano je da na igrama sljedeće godine učestvuje više od 11.000 sportista, a na paraolimpijskim igrama 4.400. Da li će se igra održati ili ne, jednako je odgovoru na pitanje da li čovečanstvo može da pobedi koronavirus? Konkretno, prvo treba razviti vakcinu ili lek, dodao je Mori. Teniski turnir u Vašingtonu, kojim je trebalo da bude nastavljena sezona, otkazan je zbog problema sa međunarodnim putovanjima i trendom rasta razvoja zaraženih koronavirusom, saopštili su organizatori. Turnir je bio zakazan za 14. avgust i bio bi prvi turnir od sredine marta kada je suspendovana sezona. Igrač Denver Nuggetsa Nikola Jokić trenira u Orlandu gde će se nastaviti NBA liga za nedelju dana i to po formatu evropske košarke sa četvrtinama od po 10 minuta. Jokić je morao, kao i svi igrači koji su prelažali koronavirus, da uradi specijalne kardiološke testove. Sve je u najboljem redu, a svaki dan se testiramo i na COVID-19, rekao je Jokić.
Podsećamo, u prethodna 24 časa u Srbiji je testirano 11.521 osoba pozitivna na virus, COVID-19 je 496. Bitku sa virusom izgubilo je, nažalost, 8 osoba, kaže ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Na respiratoru je ukupno 205 pacijenata. Ukupno sa današnjim danom u Republici Srbije testirano 580.271 građanin. Poslednje 24 časa preminulo je 8 osoba. Ukupan broj preminulih do danas je 499. Broj hospitalizovanih pacijenata je 4619.
Lončar kaže da ima razloga za optimizam, ali da je situacija i dalje nestabilna. Pozvao je građane da poštuju mere u borbi protiv virusa, a to su nošenje maske, držanje fizičke distance i često pranje ruku.
Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
Trenutno najtoplije u Negotinu 33 stepena, u Beogradu, Nišu, Kragujevcu 31, u Novom Sadu 30 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, ujutru i prepodne na severu, a posle podne, uveče i u ostalim krajevima prolazno na oblačenje i osveženje, mestimično, s kratkotrajnom kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 20, dnevna od 26 do 33 stepena. Slično i u Beogradu, jutarnja temperatura oko 20, dnevna do 29 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednici vesti Irena Jelovac i Nena Celaković, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, prijatno popodne uz Radio Beograd 1.